ጳጳሳዊ ማህበር ሐዋርያ ግብረ ተልእኮ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀመ መግሃፅ መሰለን ፍቓድን ክብርን ንምግጣምን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብምትሕብባር ንምውጋድ ምንታን ክከኣል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝምልከት ንናይ ህፃናት ሰብኣዊ መሰለን ፍቓድን ምኽባር ዘነቃቕሕ ንህፃናት ዝሓሊ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ክህሉ ኣብ ኣውስትርያ ጳጳሳዊ ናይ ተግባረ ልኡካን ማሕበር ኣመሓዳሪ ኣባ ሌዮ ማስቦርግ ብዝሓለፈ ቀዳም ህፃናት ኣብ ስራሕ ዓለም ናይ ምውፋር ተግባር ፀረ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ምዃኑ ኣብ ዝተዘከረሉን ነዚ ዘነቃቅሕ ዝተፈላለዩ ጎስጓስ ዘተባብዕ ዕለት ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ ኣብ መላእ ዓለም ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኣብ ስራሕ ዓለም ተዳጒኖም ከም ዝርከቡን ህፃናት ካብዚ ተፃዒንዎም ዘሎ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ንምእላይ ብቐዳምነት ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡን እቲ ንስራሕ ዓለም ዝድረኾም ድኽነት ምጥፋእ ምዃኑ ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ናይ ህፃናት መሰልን ፍቓድን ክኽበር ብዙሕ ከምቲ ፅዕር ኣዘኻኺሮም ነዚ ዝምልከት ፍሉይ ናይ ገዛ ርእሱ ሓዋርያ ግብረነልዎ ብምሕንፃፅ ካብ እተገልግል እንሆ ልዕሊ 165 ዓመት ከም ዘቁፀረት ድማ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።